Atzo joan ziren zubietarrak Iturenera, gaur itzuli die bizita Iturengoak zubietarri. Inaute sasoietan gaude. Inauteriak, iauteak, ioteak edo aratusteak, zerraitik ez, mundu osoan barna neguaren bukaera aldera ospatzen diren jaiak direla esan behar. Aratuste hitzaren sortitza aragi ustea omen da. Mendebaldeko euskaraz erabiltzen da gure inguru honetan, naiz eta gaur egun aragi eta utzi hitzak egia esan euskalki honetan ohikoenak ez izan. Bestelako hitzak ere erabili izan dira eta erabiltzen dira Euskal Herrian karnabalak aipatzeko eta adierazteko, aipatu izan ditugun guzti horiek. Euskal Herrian inauteri, jauteri, aratuste edo iote gehiagotan erabiltzen dira. Inauteri eleak inausi aditzaren harremana bide dauka. Aditzarekin harremana bide dauka zuaitzak inausteko garaiarekin alegia. Elizak gizartean eragin handia zuen garaian, garizuman penitentzia eta barauaro gorra egiten zen, eta horregaitik garizuman sartu baino lehenagoko aldia alaitasunez eta ohiko giza arauei muzin eginez ospatzen zen inauteri festarekin. Ospakizun honetan, kristautasunaren aurretik ez zetozen ohituren santzuak ere badaude. Gizarte arauak itogarriagoak ziren garaian, iauteriak garrantzi handiagoa zuten. Iauterietan dena libre baitzen, gizarte molde guztiak bestelakatzen ziren. Eskalea zena aberats bilakatzen zen, gizonezkoa emakume, apeza apepizku. Eta horrela bizi izan dira iauteriak gaur egun arte Euskal Herrian barna. Esan bezala, iaute sasoian gaude. Iauteriak, iauteria bakarra dela esan behar bere simbologian. Eta era berean anitza ere bai. Herri eta eskualde bakoitzean pertsonaia eta egoera ezberdinak agertzen baldin, agertzen zaizkigulako. Eta batzuk aipatuko ditugu. Guandik, emetik, Bilbotik hurbil, Mundakara joaten baldin bagara, Mundakan, igande inauterian gizon eta mutil talde handi batek kaleratzen da musika jo eta abesten. Atorrak esaten zaie. Zuri-zuri jantzita joaten dira guztiak, musika bandaren zuzendaria izan ezik, honek frak beltza eta kolore bereko kapela eramaten ditu soinean. Musikariek burko azala jazten dute buruan, batzuetan aurpegia biztan utzita eta beste batzuetan aurpegia estalita. Burko azalean farfailek erazten duten zirrikutuetatik begiratzen dute aurpegia estalirik daramatenean. Aurpegia biztan daramatenek, bibote eta papilote handiak pintatzen dituzte beraien aurpegietan. Aintzina, kirruz egiten zituzten soineko zuriak gaur egun berriz, edozen oiale zurik balio du. Soinekoa aipatu arren, gona daramate soinean, eta ez bakarra, bi baizik. Bata ohi bezala jarrita eta bestea burutik sartuta atorra balitze bezala. Horrexegaitik esaten diete atorrak Mundakan ateratzen diren horiei. Abestiak ere kantatzen dituzte, abesti zahar gehienen letra bitxia izaten delarik. Gehienetan letrak ulertezinak dira. Ona hemen aurkitu dugun adibide bat. Moja budita jua hartaxorio lakua, xamurri rudi antar o cualquier txorizantar. Hori da, Mundakan aurkitu dako letra bat. Egun honetan, Mundakan, beste herri batzuetan bezala, tostadak jateko ohitura dago. Aintzina, atorrak balkoietatik sukaldeetara sartu, eta etxeko andreak prestatutako tostadak lapurtzeko ohitura zegoen. Goazen Mundakara, goazen Mundakako soinuak aditzera.
Oh,
Horba, mundakatik heldu zaizkigun doinuak. Euskal Herriko beste puntan ez du esango, baina Nafarroan agian gaur egun komunikabidei esker ezagunena den iauteria Lantzekoa izan liteke. Astelen eta astearte iauterietan izaten da festa Lantzen. Egun bakoitzean antzezpen jakin bat jokatzen dute eta egun bakoitzak bere ibilbidea izaten du. Pertsonaia nagusia, dakizuen bezala, Mielotxin izaten da, berarekin batera, ziripot, ozaldiko, txatxoak eta perratzaileak agertuko zaizkigu. Mielotxin, lastoz egindako 3 metroko panpina da, txantxo bateke eramaten du zorbalda gainean, festak irauten duen bitartean. Ziripot, Lesakako zakuzaharren antzekoa da itxuraz, zaldiko zentauroa da, gizon batek armazoi bate jarrita zaldiaren itxura hartzen du. Armazoiak aurrekaldean dauka zaldiaren buruaren egiten duena, eta zaldi buztana atzealdean. Txatxoek hainbat eratako jazkera daukate, baina hori bai, guztiena da oso koloretsua. Eskuan erratza edo makila daramate, aurpegia estalita eta buruan kapela konikoak, kolore askotakoak horiek ere. Ferratzaileak aldiz, 3-4 izaten dira. Zakuzko telaz izaten dute estalia gorputza, eta beren lanbideari dagokion tresneria daramate eskuan. Astelenean hasten da festa, esan moduan. Mielotxin doa jendetzaren buruan. Ziripot traketsa oinez egin ezinik dabil. Makina baten laguntza du oinez egiteko. Txatxoek oiu eta dantza egiten dute. Zaldiko saiatzen da Ziripot lurreratzen etengabe eta Ziripot traketsa bera behin eta berriro erortzen da. Horrela emango dute eguna. Aste arte iautean ez dira Ziripot zaldiko kaleratzen. Mielotxin da egun honetan nagusi. Enparantzara eramaten dute txatxoe singuraturik eta han epaitu egingo dute. Tirozil eta lurrera botatzen dute erraldoia. Zatitu eta sua egiten dute haren gorpuarekin. 8koa dantzatzen da suaren inguruan. Goazen nahi baldin baduzua Lantzeko iautearen doinuak eta soinuak entzutera. Eta Lantzetik iparraldera egiten baldin badu, leku askotara heldu gaitezke, tartean Arizkunera, Baztan bailararen bihotzean. Arizkungo iauterietako pertsonaia nagusia dugu, Artza. herri honetan korpus egunean bi damuin edo etxasain nagusi eta beste bi damuin laguntzaile aukeratu ohi dituzte. Bata eta baita beste damuin etxeko andre bi ere. Korpus asteko igandean lau damuinek egiten zuten dantzan enparantzan damuinen nagusi eta laguntzaileek. Gauza bera egiten zuten igande eta astelen iauterian ere. Igande iauterian gazteak herriko ostatuan gozaldu eta puska biltzera etxe-etxe eskatzera joaten ziren. Gaur egun ere, jan, edan eta zarata ugari egiten dute etxe guztietan. Aintzina, neskaren batez zegoen etxera heldu ezkero, dantza egiten zuten. Arratzaldeko lauretan bildutakoa iaten zuten ostatuan eta gero berriro enparantzara joan oiziren dantzara. Iluntzean, neskak etxera eta mutilak berriro ostatura afaltzera. Damuin nagusi eta laguntzaileek damuin etxeko andre bataren etxean afaltzen zuten eta bestearenean astelen iauteri gauean. Astelen iauterian aurreko egunekoa errepikatzen zen pausuz pausu. Aste artean ustera gazteak mozorrotuta kaleratzen ziren, kareta eta guzti batzuk. 7-8 erraldoi ere agertzen ziren, baina egun honetako ardatze nagusia gaur egun ere esan bezala hartza da. Gizon edo mutilen batek egiten du hartzarena gorputzosoa artilez estalita. Batera eta bestera mugitzen da hartza, ies egin eta jendea izutzen du. Hartza zaintzaileak darama lotuta, bere ondoan edukitzea asko kostatzen bazaio ere. Taketa handia darama eskuan zaintzaileak hartza menderatzean edo menderatzen laguntzeko. Iauterietan, egun honetan baino ez du dantzatzen sagar dantza. Toki gehienetan, neskeek dantzatu ohi dute sagar dantza, baina arizkunen mutilek dantzatzen dute. Goazen, sagar dantzaren doinuak entzutera. Sagar dantza, arizkunen propio bildutako doinuak esan bezala, nesken dantza baldin badere, arizkunen mutilek dantzatuko dutena papelak inbertituz iauterietan. Iparraldeko Ipar Euskal Herriko lurraldeetara jotzen baldin badugu, honetan aberatzak direla esan behar inguru horretako lurraldeak. Labur esanez Ustaritzen, Lapurdin adibidez, lau egunetan ospatzen dituzte iauteriak lehenengo hiruetan eskaerak egiten dira. Pertsonaia batzuk beti berdinak joaten dira etxe-etxe dantza egin eta etxekoek emandakoa jasotzen. Hiru egun hauek igande iauteria orduko igandea, igande iauteria bera eta egun honen bezpera izaten dira. Astearte iautean Sanpatzar paseatzen dute eta ondoren erre. Desfile honetan Kaskarot, Pompiera eta Kotilungorrek hartzen dute parte. Beraz, Ustaritzen ere karnabal aberatza, iauteri aberatza. Aldameneko lurraldetara joaten baldin bagara esan, Nafarroa beherean iauteriek maiatzaren amaiera arte irauten dutela, eta ez dira herri bakar baten ospatzen, gehiagotan baino. Iauteri hauetan egiten den desfileari kabalkada esaten zaio. Kabalkadetan parte hartzen dutenen artean, bolantak dira ezagunenak eta ikusgarrienak. Dantzariei deitzen zaie honela, lepotik zetazko koloreetako zintak zintzilikatuta daramatzaten dantzariei alegia. Kabalkadan parte hartzen duen pertsonaia gehiago ere badago, zaldikoak joaten dira lehenen, zapurrak izenekoak urrengo, makilariak doaz ondoren, erraldoitxoak ere izaten dira bertan, eta gorriak, banderariak, zirtzikak eta beste zenbait pertsonaiak ere hartuko dute parte Baxenafarroako kabalkadetan.
Pika lauetan! Erdizka! Dobla! Erdizka ta iru! Erdizka! Dobla! Erdizka ta iru! Erdizka! Dobla ta iru! Erdizka! Erdizka! Dobla ta iru! Erdizka! Erdizka lauetan! Erdizka! Dobla! Erdizka! Esken! Erdizka! Laurats lauetan! Pikata erdizka! Pikata erdizka! Pikata erdizka! Pikata erdizka!
Ezin aipatu gabe utzi, Zuberoako maskaradak aurten, ez dira egingo arazoak izan baitituzte antolatzaileak, eta ba, pena, maskaraderik gabe geratu gara. A ber, Josuk eta orain momentu honetan eta diusta, egingo dala. Baina bueno, ez, egingo dute, baina bai, Baionako ikastolako partaide batzuk eta antolatuta, edo Zuberoako ikastolakoek, baina ez ohiko forma tradizional modoko horretan, herri-zerri hainbat saio eginez. Dena den, esan behar, Zuberoako maskarada urtearen hasieratik aste arte inauterarte ospatzen dela. Ez du data zehatzik izaten, maskaradetan dantza izaten delarik elemento nagusia. Dantzariek hainbat egun eta agertokitan egiten dituzte beraien ekitaldiak eta dantzarien herrian bertan astearte jauterian egiten den antzezpena izan ohi da maskaradaren azkena. Pertsonaiak bi taldetan daude banatuta, simple esateko, gorriak eta beltzak. Lehenengoak, gorriak, garbi eta dotore jantzita daude eta jakina, gorria nagusitzen da haien arropetan. Talde horretakoak dira, txerrero, hartzaina, gatuzaina, kantiniersa, zamaltzain, esirikatzaileak, ferratzaileak, kukuleruak, jaunanderea, laboraria eta etxeko anderea. Gorrien ondoren, musikariak doaz, eta urrengo, maskarada beltza. Talde honetakoak, ba, ijitoak, berzkinak, zorrotzaileak, eskaleak. Antzezpena hasteko herrira heltzean barrikadak aurkitu eta gainditu beharko dituzte pertsonaiok. Gorriek dantzatzen eta beltzak berriz bat ere ordenik gabe. Herriko kaleetan edo inguruetan zehar ibili ohi dira guztiak desfilean pertsonarik garrantzitsu edo ospetsuenak bisitatuz. Bitartean beltzak zamaltzain izorratzen ari dira. Zirikatzaileek ere harrapatu nahi dute zamaltzain, baina ez dute lortzen. Kaosa nagusitzen da barrikadetan. asko eta asko geratzen zaizkigu aipatzeko bukatu, Bizkaia partean, Durangon bukatuko dugu. Bertako karnabalak aintzinakoak direla esan behar, 17. mendeko udaletxeko akta eta kontu liburuetan horren berri jasotzen baita. Karnestolendaz eta egun horietako sokamuturrean soltatzen zen bigantxaren berri ematen zen paper zahar horretan. Jai honekin zerikusia duen lehenengo eguna, basoko ipetzu edo txitsiburduntzi eguna da. Egun honetan, karnabal aurreko igandean alegia, mendira joan eta urdaia txorizoa edo beste txarrikiren bate burduntziaren erreta, familia eta laguna artean merendatzeko ohitura izaten da. Karnabal egunak hauek izaten ziren. Eguen zuri, bariku argi, zapatu erregular, domeka karnabal, astelen karnabal eta martitzen karnabal izenpean ezagutzen zirenak. Karnabal jaiak eguen zuri egunean hasten ziren. Egun honetan, danborileroak, erromeria eta sokamuturraz gain, eskola umeak eguen zuri koplak kantatzen irtetzen ziren, merienda gozo bat egiteko, janari eta dirua lortzeko asmoz. Urrengo jaieguna domeka karnabal izaten zen. Egun horretan, konpartsak ateratzen ziren alkatearen baimenarekin. Martitzen karnabal, lekuko guztien arabera Durangoko karnabalen egun nagusia izaten zen. Egun horretan, goizean estudiantinak irtetzen ziren. Oso ezaguna zen egun horretan irtetzen zen konpartsa. Zurraundien konpartsa. Zurraundiak kaleskale harineketan ibiltzen ziren jendea beldurtzen. Oinetan abarkak, maoizko prakak, alkandora, gerrian zintzarriak eta aurpegian sudur handiko maskara edo kareta bat eramaten zuten. Eskuan, txaleko zahar bat eramaten zuten eta kaletik zebiltzan ume eta emakumeak txaleko honekin jotzen zituzten. Putzuetan saltu eginez inguruan zeuden guztiak busti egiten zituzten, bihurrikeriak egiten pasatzen zuten eguna. Hala ere, Andramariko Elizpea errespetatzen zuten eta bertan gordetzen zirenak lasai uzten zituzten. Zurrandiak, Durangoko iauterian.